Es una zona muy visitada por los turistas para mirar a través de esa escultura ventana al Atlántico, al mar. Frente al Portiño, las graníticas islas de San Pedro. Xosé Alfeirán é historiador e con el imos falar desta zona coruñesa nos vindeiros minutos. Xosé, moi bo día.
Bo día.
E imos por partes. Gosta ya vostede esa escultura, ventana o Atlántico?
Bueno, é curiosa, vale? É curiosa. Porque marca algo que é inabarcable, que é o noso océano, non? Entón é curioso, bueno, pues, vexo moitos turistas, porque me gusta me pasear por esa zona, moitísimo. Vale, facer a camiñata ata o Portiño e volver. Entón é curioso ver como moita xente se pon ali en medio das, da ventá para facer a foto. Entón, sí, é bonita. Pero é un intento de abarcar un océano que é imposible. ¿No?
Claro. Vale. É esta unha zona esquecida ou xa non tanto?
Bueno, agora non tanto, pero sí que estivo moi esquecida e aínda sigue algunhas zonas esquecidas. Non hai que esquecer que en esa zona está o poboado do Campanario, un poboado de chabolas e, bueno, de vivendas sociais que están un pouco abandonadas, ¿no? Pero bueno, a zona recuperou moitísimo dende que se fixo o paseo marítimo e recuperouse tamén o espazo que ocupaba o antigo vertedoiro de Bens. Uh-huh. Vale. Entón, eso fai que moitísima xente ven en bici, camiñando, con coche, a chequese ata ali e disfrute das vistas preciosas e dos atardeceres que hai espectaculares nesa zona. Ou incluso das tormentas, que tamén é bonito ver unha tormenta do Atlántico aí contra as rochas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues sí, é precioso esa zona.
Fronte ao Portiño temos esas illas graníticas de San Pedro, Vendaval, Opé, as Tres Illas e o Aguillón. Por que estes nomes?
Bueno, os nomes están relacionados con a posición xeográfica e tamén con unha coa súa forma, ¿no? Os Aguillóns, ¿no? E Vendaval, pues, na posición na que está. A máis curiosa é a do Opé. Chamas así porque se pode chegar en marea baixa, vale? Sobre todo nas mareas vivas, perfectamente andando ata ela, por iso ese nome de Illa do Pé. A máis é a illa máis curiosa, porque históricamente temos testemunhos que falan da existencia dunha ermida, dunha pequena ermida, nesa illa dedicada a un santo esquecido e descoñecido, que non sabemos moito del, chamado San Coral, ¿no? Por iso, ás veces, na documentación do século XVI ou incluso nos derroteiros de navegantes, aparece recollido como a illa de San Coral, ¿no? Un nome curioso para a historia, complicado de atopar explicación. Esa ermida estivo en pé ata o século XVI, seguramente Drake, bueno, non Drake, sino os ingleses que viñeron no desembarco de Drake, que arrasaron todo a contorna da Coruña, arrasarían tamén esa ermida, porque eles eran, dende o punto de vista religioso, moi contrarios ao culto aos santos, que consideraban herético, ¿no? E por iso escacharon con todas as ermitas que atoparon na periferia coruñesa. Bueno, igrexas tamén.
Houbo aí miragre da Virxe de Pastoriza?
Vale. A Virxe de Pastoriza, bueno, é unha virxe moi querida por os coruñeses, vale, moi vinculada á historia coruñesa, tamén unha ermida, bueno, unha igrexa moi antiga, vale, e con uns costumes vinculados a unhas rochas e a uns penedos que están na parte superior, onde moita xente sube a dar as reviravoltas en torno a esas pedras e en torno á virxe, ¿no? Entón, era unha virxe moi querida por os mariñeiros, porque, bueno, pues, acollense a súa intercesión en caso de perigo. Entón, hai moitos, na igrexa hai de Pastoriza, hai varias imaxes, uns pequenos cadriños que recollen escenas de miragres atribuídos á Virxen de Pastoriza. Entón, un deles está vinculado con a xente que, bueno, pois a zona é moi perigosa. Bueno, estamos na Costa da Morte, aínda que sempre se pensa que a partir da Malpica para. No, a Costa da Morte tamén é a zona que vai por Valdallo, Callón e todo está hasta aquí, hasta Coruña e máis para arriba. Entón, os perigos son moi abundantes, perigos tanto de a forza das olas por as tormentas, como tamén os piratas que de todo tipo que na zona podían asaltar aos mariñeiros, non? E moitos deles acudían á Virxen. Neste caso hai un por a forza do mar e piden intercesión á Virxen e atopan a sorte, que atopan o refuxo na zona do Portiño, porque, claro, esas illas que acabamos de falar sirven de protección a unha pequena praia que está aí e que serviu de portiño, de porta para, de porto para moitísimas barcas de mariñeiros que se dedicaban á pesca na zona. Vamos, ata os anos 60, eso, aí había moitísimas barcas, que aproveitando ese pequeno recuncho saían á pesca costeira.
Aparte destas historias que acabamos de comentar, non sei se hai algunha historia agochada máis respecto a estas illas.
Sí, bueno, respecto ás illas xa non, pero si sí respecto á zona do Portiño, porque paseando por ali pues, hai un pequeno monumento feito por o escultor Pepe Galán, ¿no? Neste caso recordando unha etapa da nosa negra da nosa historia, que é a etapa da Guerra Civil e a posterior represión franquista, ¿no? E esa zona foi escenario do intento de unha das fugas por mar, ¿no? Na Coruña, no ano 37 e 38, houve varias fugas por mar protagonizadas por xente republicana, socialista e sobre todo anarquista, que aproveitaban, bueno, pues, os contactos que tiñan co sindicato anarquista del Espertar Marítimo nos barcos pesqueiros para intentar fuxir neses barcos cara a zona republicana ou cara a Francia, ¿no? En moitos casos para volver a pelexar no bando republicano. Bueno, pues aí houve o 3 de marzo de 1937 un intento de fuga que foi abortado por a mala sorte do destino, en el sentido de que, bueno, uns protagonistas se despistaron, preguntaron, asustaron a uns veciños e a partir de aí a sospeita fixo que a Garda Civil patrullara por a zona e, bueno, os pillara, non a todos, pero sino pillara uns, era unha fuga multitudinaria na que esperaban coller as barcas do Portiño para sair ao mar e ali pues, coller dous barcos e ir cara a Francia. Ben, en ese intento, a Guerra Civil detivo a uns 28 detidos, outros 4 morreron afogados e uns cantos lograron fuxir, escapar da zona e agocharse, en algúns casos, marchar cara a Francia e despois cara a México. Bueno, entón, hai unha estatua que foi, bueno, un monumento, perdón, inaugurado no ano 2008 do escultor Pepe Galán, que simbolicamente recolle, pues, esto, bueno, este intento de fuga, este intento de ir cara a liberdade, cunha pequena pasarela, bueno, é unha pasarela, unha de aceiro que está ali no chan, co dous peldaños nos extremos, e claro, pues, simboliza un pouco este, como unha farola que é o pórtico da liberdade, ¿no? O intento de fuxir, ¿no? A dificultade de fuxir, porque cara arriba estaba a subida cara ao monte onde os pillaron, e cara ao mar, bueno, pues, a morte por afogamento de algúns deles, aínda que outros lograron nadar e salvarse. Uh-huh. Están os nomes dos 19 que fuxilaron, ¿no? Entón, está cheo de simbolismo, recordando un episodio da nosa historia, trágico da nosa historia, ¿no?
E con todas estas historias que nos está a contar Xosé Alfeirán, debería implementarse nesta zona unha ruta turística que lembrara todas estas historias?
Hombre, sí, porque ás veces está un pouco esquecida, se non tes as referencias, está ali, claro, o monumento está ali, vale. As illas están aí, a escultura tamén de a Ventana do Atlántico tamén, bueno, eso xa utilizas así espontaneamente, pero sí que falta un pouco de información, sí, para non só para os turistas, sino para os propios cidadáns coruñeses que non, pues, non saben de que vai se non está un pouco ao tanto das cousas. Entón, bueno, pues sí que sería necesario un pouco implementar esa información. A máis, a zona históricamente das máis antigas de poboación da Coruña, porque xa hai anos fixeron unhas excavacións na zona de próxima ao campanario, que tamén un topónimo moi curioso, claro, non se pode visitar, é unha un poboado que bueno, pues ten un orixe moi antigo, o sea, un campanario é unha igrexa que estaba aí, antiga igrexa de San Pedro. Estaba aí, non está nunha posición actual, esa subiron no século XVIII, moito máis recente, non? Entón, toda esta historia pouco esquecida. Tamén eu, na zona onde que hoxe sirve de hai uns banquiños ali preto da praia, había unha fábrica de salazón, bueno, pues vale, tamén está aí perdido, tampouco ninguén sabe o que hai, ¿no? Bueno, esa información sí que está un pouco esquecida e necesitaría, como ti dís, implementarse con un pequeno panel ou algún tipo de información para que a xente que vai paseando por ali, pues, bueno, párese un momentiño e reflexione sobre a nosa historia e, bueno, disfrute un pouco máis, llegada a algo máis, ¿no? A o que ve.
Claro que sí. Unha última cuestión. Volvendo ás sillas de San Pedro, sí. Foron declaradas espacio natural de interese local, sí. Que conleva medidas de protección, pero non sei se todavía hai algo que sexa necesario facer e que non se este facendo para protexelas máis.
Bueno, eu creo que vai polo bo camiño, porque van progresivamente facéndose toda a protección administrativa. Bueno, a sorte que temos é que para chegar a esas illas non é fácil, ¿no? Non é fácil. Entón, eu, bueno, por lo que me contaron, un amigo, Antonio, bueno, pues que é un dos grandes expertos en Paxaros, da, pues Antonio Saldoval, ¿no? Uh-huh. Pues é unha zona que mantén unhas boas condicións para como refugio de aves, ¿no? Solamente de que ando vez algún furtivo hai por aí, pero que en principio as cousas van moi ben, é un espacio precioso que xa a propia natureza o protexe, protexe, uh-huh. E que, bueno, pues era unha esperanza de futuro nestas circunstancias de amenazantes de cambio climático. A ver, bueno, ven.
A ver que pasa, entón. Xosé, pois moitísimas grazas por contarnos todas estas curiosidades.
Gracias a vos.